Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 10-11 noyabr kunlari Samarqand shahrida Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar rahbarlarining yig'ilishi bo'lib o'tadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tadigan tadbirda Turkmaniston Milliy kengashi xalq maslahati raisi Gurbanguli Berdimuhamedov, Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an, Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev, Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosim-Jomart To'qayev, Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov va Vengriya bosh vaziri Viktor Orban ishtirok etadi. Shuningdek, Xalqaro Turkiy madaniyat tashkiloti, Turkiy davlatlar parlament assambleyasi, Xalqaro Turkiy akademiya, Turkiy madaniyat va meros jamg'armasi hamda ushbu ko'p tomonlama tuzilmaning kotibiyati rahbarlari qatnashishi rejalashtirilgan. Sammit kun tartibidan iqtisodiyot, savdo, investitsiya, transport, innovatsiya, ekologiya, turizm, madaniy, gumanitar va boshqa sohalarda o'zaro manfaatli va ko'p qirrali hamkorlikni yanada rivojlantirish tashkilot faoliyatini takomillashtirish masalalari o'rin olgan. Bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish masalalariga to'liq mos keladi. Yakunda Samarqand deklaratsiyasi hamda Turkiy davlatlar tashkiloti doirasidagi amaliy hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan boshqa muhim qaror va hujjatlar qabul qilinishi ko'zda tutilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.